Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, մեր այսօրվա հոգևոր զրույցը նվիրված է լինելու ներում թեմային։ Զրուցելու ենք Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր Եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Տեր Արնակ Քահանա Հարությունյանի հետ։ Օրնեցեք Տերը։
Աստված օրհնի։
Հայր մեր տերունական աղոթքում մենք մշտապես կրկնում ենք և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և Հիսուս էլ Մաթեոսի ավետարանում տերունական աղոթքի ուսուցումից հետո ավելացնում է, ասելով աշակերտներին, եթե դուք մարդկանց չներեք իրենց հանցանքները, ձեր հայրն էլ ձեզ չիների ձեր հանցանքները։ Սա նշանակում է, որ Աստծուց ներում ստանալը և միմյանց ներելը կենտրոնական նշանակություն ունի մեր հոգևոր կյանքում։
Քրիստոնեական բարոյակեցվածքի մեջ, երբ մենք խոսում ենք ներման մասին, ինձ թվում է, որ առաջին հերթին պիտի նայենք, թե այդ ներման երևույթը Աստծո կողմից ինչպես է արտահայտվում մեր կյանքի մեջ, որովհետև առասարակ յուրաքանչյուր առաքինություն կամ յուրաքանչյուր վիճակ քրիստոնյայի բխում է Աստծուց, մեր նախօրինակը Աստված է։ Եվ հետաբար հայր մերի, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է ներում ձեր հանցանքները արդարադության մեջ, մենք պիտի նայենք, թե Աստված ինչպես է մեզ ներում։ Ինչպես որ հայրն է ներում, այդպես մենք ենք ներում։ Իսկ Աստծո ներողամդությունը անսահման է, միաժամանակ չվնասելով Աստծո արդարությանը, այսինքն Աստված ներում է այն ժամանակ, երբ դիմացինը ուզում է, որ Աստված իրեն ների, եթե ուղղակի բառերով ասենք։ Ուրեմն ներման երևույթը քրիստոնեական հիմնասյուներից մեկն է, որովհետև Աստված ինքը մարդուն մոտենում է ներման միջոցով։ Հիսուս Քրիստոսի փրկագործության կարևորագույն օղակներից մեկը այդ շղթայի ամբողջական հենց ներումն էր, եթե չներեր, փրկության երևույթը տեղի չէր ունենա։ Ուրեմն դրա համար ներման մասին, երբ մենք խոսում ենք, մենք խոսում ենք ուղղակիորեն փրկության ճանապարհի մասին։ Ահա այդքանով կարևորվում է ներումը, ինչքանով որ կարևորվում է փրկագործությունը մեր կյանքում։ Ուրեմն ներման երևույթը Աստծո կողմից մեզ ուղված, մեզ սովորեցնում է, որպիսի մենք էլ մեկս մյուսիս նկատմամբ լինենք ներողամիտ, ներող, բայց այդ ներումը հանգարց ու հանգարց չդառնա վիճակ, որտեղ ոտնահարվում է արդարությունը, ճշմարտությունը և այն պատասխանատվությունն ու պարտավորությունը, որ ունի յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում։
Ներումը իրականում ինձ այնպես է թվում, որ բազմաստիճան պրոցես է, բազմաշերտ երևույթ է, պարզապես մեկ խոսքով ներում չի տրվում, և մեր ժամակարգության աղոթքների մեջ էլ շատ հաճախ մենք կրկնում ենք այդ խոսքերը՝ ներյա, քավյա և թողս մեղս մեր։ Այսինքն ներումը, եթե անգամ շնորվում էլ է, ինչպես որ հաճախ Տերն է մեզ միանգամից ներում է, երբ մենք սրտանց զղջում ենք մեր մեղքերի համար, ինչպես որ ավազակին իր խաչակցին Հիսուս միանգամից խոստացավ դրախտ իրեն ընդունել, բայց ներումը շնորելուց հետո հաջորդ փուլը քավությունն է, մարդ ինչ որ ձևով պետք է քավի իր մեղքը, քայլերով ցույց տա, որ նա հեռացել է իր նախկին մեղքից և չի պատրաստվում այն կրկնել, որից հետո արդեն Աստծո կողմից կամ Աստծո պաշտոնյայի կողմից իրեն տրված այդ իրավունքով նրան թողություն է շնորհվում։
Ներումը վիճակ չէ, ներումը ենթադրում է իր հետ գործողություն։ Այսինքն, երբ մենք ասում ենք, որ Աստված ներում է կամ մարդը ներում է, բարի մեջ ենթադրում է գործողություն, նախ սեփական անձի մեջ, հետո անձից դուրս գործողություն։ Ինչպես։ Աստված մեզ ներում է, նշանակում է Աստված ինքը իր անձի մեջ, իր հայրական ողորմությամբ ներողամտությունը ցուցաբերում, բայց ներողամտությունը պիտի հաջորդի գործողություն, որ ամբողջացնում այդ ներման փաթեթը։ Եվ այդ գործողությունը քավելն է մեղքերի և թողություն շնորելն է, ինչպես որ աղոթքի մեջ է ասվում։ Նույնը նաև մարդկային փոխհարաբերության մեջ։ Երբ մենք ասում ենք ներել, մենք չենք ենթադրում միայն բանավոր խոսքի դրսևորում կամ մտքի դրսևորում, այլ ենթադրվում է ներմանը հաջորդող գործողություն և ամփոփում այդ գործողության, որ տանում է հաշտության։ Այո, լինում են արդեն կենցաղային վիճակի մեջ, քրիստոնյական կենցաղավարության մեջ, երբ մարդը ասում է, որ ես ներել եմ, բայց չեմ կարող շփվել դիմացինի հետ, ներել եմ, բայց չեմ կարող հաղորդակցվել։ Ուրեմն այդ ներումը ամբողջական չէ, այդ ներումը սեփական եսի համար է, որպեսզի մարդը չչարանա իր անձի մեջ դիմացինի նկատմամբ։ Այդ ներումը կլինի ամբողջական, երբ փնտրի ճանապարհներ ներման արդյունքը ցուցադրելու համար գործողության միջոցով։ Սա ամենապարտն է իմ կարծիքով մեր կյանքում, որովհետև շատ դեպքերում հաշտությունը դժվար է տրվում մեզ։ Ահա դրա համար էլ աղոթքի մեջ ասում ենք, թող մեր պարտքերը ինչպես մենք ենք թողնում դիմացինի պարտքերը, այսինքն թողություն շնորելը ներման հաջորդող գործողություն, որպես կարևոր պայման է մեզ համար։ Եթե մենք ուզում ենք, որ Աստված մեր մեղքերը թողնի իր ներողամտությամբ, ուրեմն մենք էլ պիտի կարողանանք թողնել դիմացինին, այն մեկին, ով մեղք է կործել մեր անձի նկատմամբ կամ մեր նկատմամբ, եւ այդ թողնելու պրոցեսը առանձին թեմա է, այսինքն ինչպես թողնել, ինչպես չկապվել այդ թեմային, այլ ավելի բարձր լինել թեմայից։ Առհասարակ այդ ներողամտության գաղափարի շուրջ վիճաբանությունները շատ են, որովհետև հակառակություններն են շատ մտքերի, որովհետև նույն Տեր Հիսուս Քրիստոսի ասած «Մի այդիդ ապտակելիս մյուսն էլ տուր» արտահայտությունը ներման դաշտի մեջ է մտնում, և շատ-շատ դեպքերում մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը, որովհետև այստեղ չեն հասկանում թողության գաղափարը, այստեղ չեն հասկանում մտերմությունը վերահաստատելու գաղափարը։ Ուրեմն այ ներում վիճակի մեջ շատ կարևոր է վերականգնել նախկին հարաբերությունը կամ ստեղծել մի նոր հարաբերություն, որ ավելի լավն է, քան նախկինն է։
Հիշատակեցիք կենցաղային մակարդակում ներում շնորհելու դժվարությունը, և եթե անդրադառնանք Մաթեոսի ավետարանի 18-րդ գլխում Հիսուսի ուսուցմանը, Հիսուս կարծես երկակի պատասխան է տալիս, երբ Պետրոսը նրան դիմում է հարցով, թե եղբորս քանի անգամ պետք է ներե, մինչև 7 անգամ, Հիսուս պատասխանում է, որ ոչ թե 7, այլ 70 անգամ 7 անգամ, դրանով խորհրդանշելով այդ ներման ներում շնորհելու պատրաստակամության անսահմանությունը, որ պետք է միշտ պատրաստ լինենք ներելու մեր եղբորը։ Բայց նաև շարունակության մեջ կարծես թե հակառակ ուսուցումն էլ է Հիսուս տալիս, կամ այլ տեսանկյունից, եթե եղբայրդ քո դեմ մեղանչում է, զրուցիր նրա հետ առանձին, եթե ոչ մեկ երկու վկաների միջնորդությամբ նորից խոսիր իր հետ, եթե ոչ ժողովարանում նրա հետ հարցը քննարկիր, և եթե դրանից հետո էլ հաշտություն ձեր մեջ չլինի, թողնա քեզ համար լինի ինչպես հեթանոսն ու մաքսավորը։ Սա նշանակում է, որ եթե ինչ-որ անլուծելի կնճիր կա մարդկանց միջև, նրանք չեն կարողանում հաշտվել, ավելի լավ է խզել հարաբերությունները, որպեսզի երկուսն էլ մեղքի մեջ չընկնեն, երկուսն էլ չչահանան իրար դեմ։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում ներելու և այդ ներման անհրաժեշտությունը ընդհանրապես վերացնելու միջև, եթե անլուծելի բարդություն կա մարդկանց միջև, գուցե ավելի լավ է ընդհանրապես կապ չպահպանել կամ չգնալ կոնֆրոնտացիայի։
Ըստիս այս երկու կետերը իրանք իրար խանգարող չեն, և իրանք երկու երեսները ցույց չեն տալիս ներման վիճակի, այլ մեկը մյուսին շարունակողն է։ Ինչպես արդեն ասացի սկզբում, ներումը սկսվում է սեպական անձի մեջ։ Անձի մեջ 70 անգամ 7 ներելը բնական վիճակ է քրիստոնյայի համար, որովհետև Քրիստոս ինքն է ներում առհասարակ։ Խաչի վրա ասաց հայր ներիր նրանց, որովհետև չգիտեն ինչ են անում։ Ուրեմն ինչու ենք ներում, որովհետև հասկանում ենք, որ դիմացինը դեռ չի հասկանում ինչ է անում, օրինակ առաջին պայմանը։ Ուրեմն անընդհատ ներման պատրաստակամությունը դա մեր կեցվածքն է, մեր անձի լավը լինելու համար է, բայց անընդհատ ներման հաջորդող գործողությունը պետք է լինի այն, ինչ որ Պողոս Առաքյալն է ասում, այսինքն խոսիր, հորդորիր, խրատիր կամ ժողովարանի մեջ տիր, և կամ հեռացրու հարաբերությունդ իր հետ ավելի քիչ դարձնելու համար։ Ուրեմն սա նրան չի խանգարում, ես ներում եմ իմ եղբորը 1, 2, 3 անգամ 70, բայց դրանից հետո, եթե եղբայրս չի շտկվում, ես նոր տարբերակ եմ փնտրում փոխհարաբերության, և այդ նոր տարբերակը նույնիսկ կարող է լինել ուղղակի հեռու գտնվող վիճակ, այսինքն չեմ շփվում, չեմ հաղորդակցում, որպեսզի խնդիր չստեղծեմ իր հետ, դա չի նշանակում ադելություն է, և մերժում եղբորը, նա նորից իմ եղբայրն է, բայց ավելի զգուշության վրա եմ ես փոխհարաբերվում։ Մենք կյանքում այդպես ենք քրիստոնյաներս, նույն սիրո գաղափարի մեջ, երբ որ ասում են սիրիր, չի նշանակում, որ բոլորին նույն սիրով պիտի սիրենք, սա աբսուրդ է։ Կնոջը այլ սիրով է սիրում, զավակին այլ, ծնողին այլ, ընկերոջը ուրիշ, բայց սերը ներկա է քրիստոնյայի կյանքում։ Ուրեմն քրիստոնյական մտքի մեջ պետք է ընկալենք, որ առաքինությունները նախ և առաջ մեր անձերը ավելի լավը դարձնելու համար են, և հետո, երբ որ այդ առաքելությունները հիմնված են, այսինքն արմատ ունեն արդեն, դրանից փոխում է այն բոլոր գործողությունները, որոնք մենք անում ենք, կախված իրավիճակից և կախված, թե ինչպիսի փոխհարաբերության ենք գնում տվյալ մարդկանց հետ կամ այդ հասարակության հետ։
Մաթեոսի ավետարանում նաև մի գեղեցիկ առակ կա թագավորի և նրա ծառաների մասին, թագավորը բնականաբար Աստծուն է այդ առակում խորհրդանշում, իսկ ծառաներն էլ բոլոր իր զավակներն են, երբ թագավորը ներում է պարտքը իր ծառաներից մեկին, և այդ ներված ծառան գնում է իր ընկերակցին, բանտ է նետում իրեն չվճարված պարտքի դիմաց, և այսպիսով իր վրա արդարացի զարույթն է բորբոքում տիրոջ թագավորի, և Հիսուս ասում է, որ նույնպես ինչպես որ Տերը պատժեց այդ մի ծառային, ով չէր իր ընկերոջը, նույնպես մեր մեկնավոր հայրը պետք է անի նրանց հանդեպ, ովքեր սրտանց չեն ներում իրենց եղբորը։ Եվ նաև այլ պատվիրան կամ լեռան քարոզում, եթե սեղանի վրա քո ընծան մատուցելիս լինես եւ հիշես, որ քեն ունես քո եղբորը դեմ, թող այդ ընծան սուրբ սեղանի առջև, գնա հաշտվիր քո եղբոր հետ եւ նոր վերադարձիր մատուցիր քո ընծան, որովհետեւ կարծում եմ մենք դրանով երկերեսանիություն եւ կեղծավորություն արած կլինենք Տիրոջ դեմ, եթե կանգնենք նրա առջև առանց ներելու մեր եղբորը եւ նրանից խնդրենք ներում։
Մենք երբ խոսում ենք ներողամդության մասին, այստեղ շատ մի կարևոր ֆակտոր գոյություն ունի ինձ համար կոնե, որ շատ քիչ ենք խոսում դրա մասին, բայց այսօր չափազանց արդյական է եւ ամենավնասող երևույթներից մեկն է, դա հպարտությունն է մարդկային։ Մեծամտությունը սեփական անձի նկատմամբ իր կարծիքը ավելի բարձր դարձնելն է։ Ինչու՞, որովհետեւ որտեղ կա հպարտություն, այնտեղ չկա հասկանալ, թե ինչքանով է ես արժանի դիմացինի ներողամդությանը։ Եվ ինչքանով է ես արժանի, որպիսի ես ստանայի այդ ներողամդությունը Աստծո կողմից։ Ուրեմն հպարտությունը խանգարում է մեզ ընկալելու համար Մատթեոսի Հավետարանի այդ հատվածի բոլոր կետերը, նաև ընկալելու համար Աստծո ներողամդությունը։ Հիմա տեսեք, Աստված ներում է մեզ, բայց արդյոք ես որպես քրիստոնյա ճիշտ ընկալում եմ, թե ինչքան մեծ էր իմ սխալը, որ Աստված ներեց։ Եթե իմ հպարտությունը շատ է, ես չեմ ընկալելու ամբողջությամբ, այսինքն ես նույնիսկ Աստծո առաջ խոնարհություն չեմ ունենալու, եւ նմանվելու եմ այն մեկին, ով գնաց նույն այդ թագավորի պատմության մեջ եւ իր նմանին ստիպեց, որպեսզի իր պարտքը տա։ Այսինքն ինքը չհասկացավ, որ ինքը պիտի խոնար լինի այն աստճանի, ինչ աստճանի, որ թագավորը իրեն ներեց իր մեղքը։ Հիմա մենք Աստծո առաջ չենք հասկանում, որ մենք պետք է այդ խոնարհությունը ունենանք։ Ես թվում եմ մենք խոնար ենք Աստծո առաջ, որտեղ այդ պահին մեզ պետք է, որ ինքը մեզ ների, բայց ներքին խոնարհություն չկա։ Եվ այդ հպարտության պատճառով է, որ մեզ թվում է մենք ավելի լավն ենք եւ չենք ներում։ Ես միշտ ցիրում եմ խոսել պարզ առօրյական վիճակի մեջ, նույն փողոցային երթևեկության մեջ։ Վարորդը վարորդին չի ներում, չի զիջում, ինչու՞, որովհետեւ հպարտ է եւ իրեն կարծում է, որ ինքը ավելի լավն է։ Այդ ճանապարհով առաջինը ինքը պիտի գնա, քան մյուսը։ Խանութում արևտուր անելիս հերթ է կանգնած, հերթի մեջ մեկը մյուսին չի զիջում, չի ներում, որովհետեւ ինքը կարծում է, որ ինքը ավելի լավն է, ինչու՞ պիտի մյուսին զիջի։ Իսկ դրսում արտասամանում, երբ որ մեկը քո ոտքը տրորում է, նույն ինձ հետ պատահած դեպքն եմ պատմում վերջերս, ես մարդու ոտքը տրորում եմ, շրջվել եմ, ես իրեն պիտի ասեմ ներողություն, ինքն է ինձ ասում ներողություն, որ ես իր ոտքը տրորեցի։ Սա ոչ թե ձևականություն, այլ մարդը հասկանում է, որ ինչ-որ մի բան լավ չեղավ այդտեղ, դրա համար պետք է ներողություն խնդրել։ Այստեղ հպարտությունը դադարում է գործել, իսկ Հայաստանում, մեր երկրում, ցավոք սրտի այդ հպարտությունը շատ է տարածված, եւ դրա համար ներման գաղափարը ավելի քիչ է զգալի դառնում մեր կյանքում։ Ու այդ է պատճառը, որ եթե Աստված մեզ ներում է կամ մեկը մեզ ներում է, մենք մյուսին չենք ներում, որտեւ մոռանում ենք, որ մենք անարժանաբար արժանացանք ներմանը եւ մյուսին հակարծ, ինչպես կարելի է ներել, որտեւ ես լավն եմ ավելի։ Այս հպարտության վիճակը, երբ որ մարդկանց մեջից դուրս գա, չմտածեն, որ իրենք ավելի լավն են, քան իրենց դիմացինը։ Ինձ թվում է, որ այստեղ ներման գաղափարը արդեն կդառնա առօրյական կիրառվող մի երևույթ մարդկանց միջև։
Առօրականում կարևոր է սեպել, որ ներում շնորհելու պատրաստակամությունը մարդու մեջ, դա հոգևոր սխրանք է։ Այդտեղ մարդը հաղթահարում է իր սեփական հպարտությունը, եւ դա չպետք է շփոթել անինքնասիրության հետ կամ թուլակամության հետ։ Մարդը խոնարհություն է դրսևորում, որպեսզի խոնարհվի դիմացինի առջև, եւ դրանից իր մեջ էլ բացառում է քենի ու թշնամանքի սկզբնավորումը, որովհետեւ չներելը բնականաբար հարուցում է քեն ու թշնամանք, որոնք ավելի կործանարար են հոգու համար, նույնիսկ եթե մենք գիտենք, որ ճիշտ ենք եւ մենք չէ, որ պիտի ներում խնդրենք, բայց այդ կուտակվածությունը քենի ու թշնամանքի մեր հոգին զրկում է խաղաղությունից։ Դրա համար է, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ ներումը շնորհելու, այդ քայլը կատարելու։
Այստեղ մի հատ նրբություն կա, նուրբ սահման կա, որ մենք միշտ պիտի պահենք այդ սահմանը։ Հետևյալն է. լավ, ես հոգևոր սխրանք եմ անում, անընդհատ ներում եմ, բայց գալիս է մի պահ, որ համբերության բաժակը լցվում է, որովհետև երբ դու անընդհատ ներման վիճակի մեջ ես գտնվում, դիմացինին թվում է, թե դու այդպիսին պետք է լինես և վերջ, և ինքը սկսում է օգտագործել իշայրեն քո ներողամդությունը, քո պատրաստակամությունը ներելու։ Նորից օրինակ մեր կյանքից բերեմ։ Մարդկանց թվում է, թե եթե մարդը հոգևորական է, քահանա է, ուրեմն անդադար պիտի ների։ Դիմացինը, եթե իրեն շատ վատ պահի, ամբարտավան պահի, հայոյալից բարերով արդայդվի, նույնիսկ անգամ ուժ ուզենակիրարի, մենք հոգևորականներս պիտի ներենք, որովհետև մենք դրան ենք կոչված։ Այսինքն, այստեղ խախտվում է այն օրինաչափությունը, որ դրված է ներման մեջ, ընկալման մեջ և արդարությունը պահելու մեջ։ Այսինքն, որտեղ է այն դաստիարակչական գործողությունը, որ ներմանը պիտի շարունակի և հաջորդի։ Այո, մենք կոչված ենք ներելու, բայց հանուն ինչի ենք ներում, ինչի դիմաց ենք ներում։ Ներում ենք, որպեսզի դիմացինը կրկնի իր սխալը, թե ներում ենք ցույց տալու համար, որ այլևս այդ սխալը չանի։ Ուրեմն, այստեղ այդ միջսահմանը, այդ կարմիր թելը շատ կարևոր է զգալ ու պահել։ Այսինքն, ներել, ցույց տալով, որ դու քրիստոնյա ես, բայց միաժամանակ ներմանը զուգահեռ ուսուցանել, խրատել, խրախուսել կամ չգիտեմ հանդիմանել և դիմացին էլ պատրաստ լինի դա ընդունելու։ Այլապես ես նույն բանը կարող եմ ասել, որ Աստված անընդհատ ներում է Սատանային։ Սատանան անընդհատ չարություն է անում, Աստված էլ անընդհատ ներում է։ Հետևաբար Աստծո բացարձակ Աստվածությունը ուր մնաց։ Ուրեմն նշանակում է, որ Աստված հայել ներելու է, Սատանան էլ անընդհատ պետք է մեղք գործի և սխալանի։ Հետևաբար այդ ներման երևույթը ունի սահման, որը անցնելու դեպքում այլևս սկսում է աշխատել մեկ ուրիշ առաքինություն, որը պիտի շտկի դիմացինին, այլապես ներումը անիմաստ է դառնում և դիմացինը չի ընկալելու քո քրիստոնյական հայացքները, իսկ այդ դեպքում արդեն մի գցեք ձեր մարգարիտները խոզերի և շների առաջ։
Մենք շատ ժամանակ մանրախնդիր ենք լինում և նույնիսկ փոքր զանցանքները մեր դեմ չենք ներում, քենենք մեր մեջ բորբոքում, բայց եթե համատության մեջ նայենք, Աստված լինելով բացարձակ ճշմարիտն ու Սուրբը, ով իրավունք էլ ունի իր արածներին դատելու ամենայն խստությամբ, Աստված է, որ մեր հանդեպ ներողամիտ է գտնվում։ Հիսուս ներեց իրեն դավաճանած իր աշակերտին, ներեց իրեն խաչողներին, այնպես որ համատության մեջ կարծում եմ չպետք է լինի այնպիսի մի զանցանք, որը մենք մարդկայնորեն չկարողանայինք ներել։
Ես ուզում եմ մի շատ կարևոր հանգամանքի նկատմամբ, թե հոգեբանական դաշտի մեջ, թե հոգևոր դաշտի մեջ։ Երբ անձը բավարարված կյանքով է ապրում, իր մոտ և ներողամտությունը, և սերը, և մյուս բոլոր առաքինությունները ավելի ամբողջական են լինում և արտահայտված են լինում։ Աստված ինչու է ներում սիրո մեջ, որովհետև Աստված բավարարված է, պակաս չունի Աստված, կատարյալ է, ամբողջական է։ Եվ Աստված որևիցե մեկից կախում չունի իրեն բավարարելու համար, իր կյանքը բավարարելու համար։ Աստված որևիցե բան սպասում չունի մարդու փառաբանության, որ գոհությամբ իր հավիտենությունը պահի։ Մարդը դժվարանում է ներել, որովհետև բավարարված կյանքով չի ապրում։ Նույն մեր ժողովրդի իրականության մեջ, երբ որ մտնում ենք, մեր ժողովուրդը բավարարված չէ իր կյանքից, գոհունակ սրտով չի ապրում։ Եվ այստեղ պատճառը ոչ թե սոցիալ-տնտեսական վիճակն է, չնայած այդ էլ ունի իր դերակատարությունը, այստեղ պատճառը հավատքի պակասն է։ Այսինքն, երբ հավատքը նվազում է, մարդը սկսում է դժգոհել իր ներքին կյանքից, և հետո իր ընտանեկան կյանքից, հետո հասարակական կյանքից և այլն և այլն։ Ուրեմն հավատքի պակասը տանում է թերության, և այդ թերությունը ենթադրում է այլևս չներել, հակառակվել, դժտամանալ, ադելությամբ լցվել։ Մեր խնդիրն է մարդուն սովորացնել, և մենք ինքներս սովորենք, որպիսի կարողանանք գողություն հայտնել Աստծուն մեր կյանքի համար։ Այսինքն դառնանք բավարարված, հասկանալով, որ եթե ունեմ մի բան և մյուս ունի երկու բան, ես պիտի մի բանի համար գոհություն հայտնեմ Աստծուն, և դա ինձ բավարար լինի ուրախություն ունենալու համար։ Երբ ես ուրախ եմ իմ ունեցածով, ես չեմ դժտամանում դիմացինին։ Եվ եթե ներելու խնդիրը կարիս, ես շուտ կներեմ, որովհետև ես ավելի բարձր եմ, քան այդ թեման։ Չենք ներում, որովհետև ցածր ենք, որովհետև տկար ենք, որովհետև թերի է մեր մեջ գոհունակ սրտի վիճակը։ Ուրեմն պետք է արթնացնել գոհունակ սիրտ մարդու մեջ և շնորհակալություն հայտնելու սովորություն։ Եթե համեմատությունը կարելի է անել, ավտոբուսի վարորդին, որպիսի խնդրես կանգնի, հա, ասում ես խնդրում եմ կկանգնես, և հետո ասում ես շնորհակալություն իջնելիս, դրսում։ Հայաստանում 10-ից քանիսն են ասում խնդրում եմ կանգնեք, հետո ասում են շնորհակալություն։ Եթե 10-ից մեծ մասն են ասում, փառք Աստծո, բայց դեռ այդ ճանապարհի վրա ենք։ Այսինքն ամենապարզ փոխ հարաբերության մեջ, առևտրի մեջ, ես ինչ բանը խնդրում եմ կտակ, շնորհակալություն։ Մենք պիտի սովորենք շնորհակալ լինել մեկս մյուսիս։ Երբ մենք շնորհակալ ենք, մեր մեջ այլևս ներելու խնդիր չի առաջանա, մենք անմիջապես կներենք, որովհետև գիտենք, որ դիմացինն էլ է մեր նման մտածում։ Հիմա ինչու չենք ներում, որովհետև մեզ թվում է, որ դիմացինը մեր նման չի մտածում։ մենք տարբեր ենք։ Եվ այստեղ էլի եմ ասում, գալիս են գաղափարը, որ չեմ ների, որովհետև ես ավելի լավն եմ, ես արժանի չէի դրան։ Բայց սխալվում ենք, որովհետև մենք շղթայով մեկս մյուսից կապված ենք, մենք տարբեր չենք այդ հարցով, մենք բոլորս մեղավորներ ենք։ Դրա համար Աստված մեզ ներում է, խաչի վրայի խաչալին ներում է, որովհետև գիտի, որ իր զավակն է։ Ես գիտեմ, որ սա իմ եղբայրն է կամ քույրն է, չէ՞։ Աստված գիտի, որ նա իր զավակն է, և եթե ասեց ներիր, ներելու է։ Իմ քույրը, եթե ասես ների, ես մտածելու եմ ներեմ, թե չներեմ, որովհետև այստեղ խնդիր կա, իմ եսը բավարարված չէ։ Շատ խորն է ներելու ընդունակության պատրաստվածությունը մարդու, շատ խորն է, և տարիներ կյանք է պետք, որպեսզի մարդը հասունանա դրան։ Ես էլ էսպես խոսում եմ, բայց դա չի նշանակում, որ ես հենց պատրաստական ներում եմ կամ հանդուրժում եմ։ Ես էլ ունեմ իմ տկարությունները, որովհետև սա պրոցես է, որ մարդը ապրում է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Առաքինությունները մինչև վերջ են բացվում մեր կյանքում, մենք փորձում ենք ուղղակի առաքինություններից հենց պատարիգներ վերցնել և կիրառել։
Հայ, միանշանակ մեր կյանքում բարեկրթության և քրիստոնեական խոնարհության ավելցուկը կօգներ կրճատել այդ անհաշտության դեպքերը, որոնք էլ արդեն ներման անհրաժեշտությունը կվերացնեին։ Կարծում եմ մենք մեր ունկնդիրներին պետք է նաև այդ հորդորը ուղենք չհետաձգելու ներում շնորելու հաշտության հնարավորությունը, որովհետև մենք ինքներս չգիտենք արդյոք այդ առիթը վերստին մեզ երբևէ կտրվի, թե ոչ։ Աստվածաշունչն ասում է, թող արևը մայր չմտնի ձեր բարկության վրա։ Իսկ մենք գիտենք մեր կյանքում, ընտանիքներում, նույնիսկ հարազատների, մտերիմների միջև կյանք տևող թշնամանքներ կան տասնամյակներով, երբ մարդիկ հրաժարվում են իրար ներել, խզում են բոլոր շփումները։ Բայց կարծում եմ, որ պետք է օր առաջ փութալ այդ հաշտության եզրը գտնել և հարթել կնճիռը։
Ես լրիվ համաձայն եմ, բայց այստեղ կարևոր մի բան կա։ Հավատքի մասին խոսեցինք, կա նաև վստահություն Աստծո նկատմամբ։ Մարդը չի ներում, որովհետև ինքը չի մտածում, որ ներողը Աստված է։ Այսինքն, ավելի պարզ եթե ասեմ, եթե ես վստահում եմ Աստծուն, դիցուք, ինչ որ մեկը իմ նկատմամբ սխալ է արել, ես վստահում եմ Աստծուն, ես գիտեմ, որ Աստված ինձ հետ է և Աստված տեսնում է այդ անարդարությունը, ես իմ սրտի մեջ ներում եմ և թողնում եմ դադա Աստծուն, ասելով, որ Տեր Աստված, դու տեսնում ես իմ կյանքի մեջ, ինձ հետ ինչ է կատարվում, դատավորը դու ես։ Վստահելով Աստծուն, ես այլևս չեմ նախաձեռնում վրեժխնդրություն, ադելություն, գործողություններ դրանից փխած, նույնիսկ մինչև մարտահրավերություն, որովհետև վստահում եմ Աստծուն։ Մենք այդ վստահության խարիսխը չունենք, մենք ասում ենք, ես հավատում եմ Աստծուն, մեր ժողովուրդն էլ ասում է, մեռնեմ Աստծո զորությանը, բայց այդ զորությանը չի վստահում, և դրա համար էլ իր վրա է վերցնում գործողությունները կատարելու առաքելությունը։ Եվ այստեղ Աստծուն ասում է, որ դու հանգիստ մնա, Տեր Աստված, ես եմ դատավորը, և ես եմ որոշում, ինչ վրեժ պիտի լուծեմ։ Ուրեմն քրիստոնեություն չէ սա այլևս։ Եվ Աստված ասում է, եթե դու ես դատավորը, ուրեմն հավասարը հավասարին է կտել, գնացեք իրար կերեք, ինչքան ուզում եք։ Դրա համար մենք, որպես քրիստոնյաներ, պիտի սովորենք նաև վստահել Աստծուն։ Այստեղ էլ նրբություն կա։ Պասիվ վստահության մասին չէ խոսքը, ակտիվ վստահության մասին է խոսքը։ Պասիվ վստահությունը նշանակում է նստել և սպասել, ուղղակի, ոչ մի բան չանելով։ Ակտիվ վստահությունը ենթադրում է վստահել Աստծուն, նախաձեռնել սեփական անձի մի վիճակ, որտեղ մենք կարող ենք ընկալել և հասկանալ և դիմադրել այն փորձություններին, որոնք գալու են այդ ընթացքում, մինչև Աստված ինքը իր դատը տեսնի։ Ես ավելի լայն եթե ասեմ, հիմա ազգային մեր գաղափարի մեջ, չէ՞, ասում ենք, դե մենք ոնց ներենք, եթե ես վստահում եմ Աստծուն, ես ակտիվ սպասումի մեջ եմ, որտեղ ես պատրաստվում եմ Աստծո դատաստանի ժամանակ կամ Աստծո դատը տեսնելու ժամանակ ցուցադրել իմ վստահության հետևանքը։ Մի քիչ փիլիսոփայական կարող է լինի, բայց սա ավելի կիրառական է, սեփական փորձից եմ ասում, եղել են դեպքեր, երբ ինձ նեղացրել են, ես սպասել եմ, բայց կազմակերպել եմ ճանապարհ, որտեղ իմ վստահությունը Աստծուն արդարացրել է, և վերջիվերջո դիմացինն է եկել ներողություն խնդրել իմ սպասումի հետևանքով։ Ուրեմն հնարավոր է նույնիսկ ազգային հողի վրա այդ վստահության հիմքը տեսնել Աստծո մեջ։ Մեր ժողովուրդը պիտի դառնա դեպի Աստված, որպեսզի Աստված ինքը մեր փոխարեն գործի, բայց դեռ երևի ճանապարհ կանցնելու։
Ներումը տրամաբանորեն վերցված ավելի կարճ ճանապարհ է, քան խնդիրը քաշքշուկով ու թշնամանքով լուծելը։ Դիցուք լեռան քարոզի մեջ Հիսուս ասում է, հիշում եք ինչպես է ասվում Մովսիսական օրենքի մեջ, աչք-աչքի դիմաց, ատամ-ատամի դիմաց։ Այսինքն մենք կարող ենք, երբ մենք զանցանք է գործում մեր դիմաց, դատարան նրան քաշտալ, քաշքշուկ անել, հարց պարզել, բայց ներումը կարճ ճանապարհն է, միանգամից կտրում ես այդ ամեն ինչի առջևը, ներում ես մարդուն եւ ինքդ ես թեթեվանում եւ ինքդ կտրում ես ձեր միջև այդ հակառակության սկիզբը։
Եվ այդպես, եւ երրորդ կետ, եթե կարելի է դնել այստեղ հավատքի վստահության հետ, սեփական կարգավիճակը ճիշտ ֆիքսելու ընդունակությունն է։ Այո, կարճ ճանապարհ է, երբ որ դու գիտես դու ով ես, դու քո կարգավիճակին ծանոթ ես, դու գիտես դու որտեղ ես գտնվում։ Հիսուս Քրիստոս ներում էր, որովհետև ինքը գիտեր ինքը ով է, ինքը գիտեր ինքը որտեղ է և ինչի համար, նպատակ գոյություններ, բացարձակ նպատակ։ Քրիստոնյայի, ճամփորդ քրիստոնյայի նպատակը, նպատակակետն է հավիտենական կյանքը, հասնել Աստծո հետ մշտամնա ներկայության վայելքին։ Եթե այս է մեր նպատակը, մեր ճանապարհը, մեր կյանքում որքան էլ խոչընդոտներ լինեն մեր մարդկային փոխհարաբերության մեջ, մենք ավելի բարձր ենք մնում դրանից, որովհետև ես գիտեմ ես ով եմ, ես գիտեմ ես ինչի եմ ընդունակ, և ես գիտեմ ես ում հետևից եմ գնում։ Որպեսզի ավելի պարզ լինի խոսքս, ֆուտբոլի ժամանակ մեկը գնդակով վազում է այս տրիբունայից, այն տրիբունայից, հազար հոգի գոռում են, մեկն էլ կարող է լինի հայոյի, միևնույն է տղայի համար, ինքը սպորտսմեն է, ինքը գիտի ինչ է անում, իր գնդակը ուր է տանում, եւ ինքը ներում է տրիբունայում նստածներին, որտեղ ինքը գիտի, որ ինքը գոլին է գնում դեպի։ Մենք ցավոք սրտի այդ հոգեբանությունը չենք կարող որդեգրել մեզ։ Եթե ես գիտեմ, որ ես քահանա եմ և ես ինչ կարգավիճակի մեջ եմ, ես ուր եմ գնում, իմ ճանապարհը ուր է ուղված, գեր նպատակ այլևս թույլ չի տալիս, որպեսզի ես կարողանամ այն մանր մունր երևույթներին ուշադրություն դարձնել, ես ունեմ գեր նպատակ, իմ գեր նպատակն է Քրիստոսի հետ լինելը։ Կյանքում էլ այդպես է, յուրականչուր քրիստոնյա պետք է հասկանա, թե ինքը ով է, գտնի իրեն այս կյանքի մեջ, և այդ գտնելը հնարավոր է միայն Քրիստոսով։ Մենք ունենք Աստծո պատկերը և նմանությունը, և Աստված մեզ գտել է, որտեվ մենք կոչում ենք որդիներ Աստծո։ Սա քրիստոնյայի առաջին կարգավիճակն է, ես Աստծո որդին եմ, դու ով ես, ես Աստծո որդին եմ, վերջ։ Տեր առնա կանա Հարությունյան, ուրեմն Հարությունյան ցեղից է, սա հաստատուն բանաձև է, ֆիքսված, ուրեմն Տեր առնա քրիստոնյա, ուրեմն ինքը Քրիստոսի ցեղից է, քրիստոնյա է, նոր ցեղ է, նոր տեսակ է։ Մենք չենք ուզում ճանաչենք մեր կարգավիճակը, որովհետև մենք մեր կենսագրությանը ծանոթ չենք, իսկ մեր կենսագրությունը ավետարանն է, Աստծո խոսքն է, ինչի չենք ներում, որովհետև Աստծո խոսքը չունենք մեր մեջ։ Ինչ խոսք որ մեր մեջ է, մենք դրանով փխած վերաբերվում ենք դիմացինին, Աստծո խոսքով ենք սնվում, մեր բերանից դուրս եկած Աստծո խոսքն է լինելու, մեր շարժուձևը Աստծո խոսքով է լինելու։ Ուրեմն ես, եթե Աստծո ընտանիքի զավակ եմ, ինձ պիտի պահեմ իմ հոր նման, եթե ուրիշ ձևով եմ պահում, իմ սրտի հայրն է, իմ հայրը։ Կարգավիճակ, վիճակ, կեցվածք հստակեցնել քրիստոնյային և հստակեցնել տիրոջ խոսքի մեջ, և այս դեպքում արդեն ներողամտությունը կդառնա սովորական երևույթ, որտեղ գեր նպատակը և նպատակակետը ավելի բարձր է, քան այդ երևույթները աշխարհային։
Շատ խորհրդանշական է նաև ավետարանի այն դրվագը, երբ Հիսուս, իմանալով, որ Սուրբ Հոգով ստեղծելու է իր եկեղեցին, ուարկելով իր աշակերտներին քարոզության, հանձնելով նրանց երկնքի արքայության բանալիները, նաև իշխանություն տվեց նրանց արձակելու մարդկանց մեղքերը։ Շատ կարևոր է, որ եթե արձակեք երկրի վրա, արձակված կլինի երկնքում, որովհետև տիրոջ ոչ մանական ներկայության դեպքում երկրի վրա ինչ-որ մեկը պետք է արձակի մարդկանց մեղքերը, և գիտենք, որ ներումը, թողությունը կապված է ապաշխարության խորհրդի հետ, որը մշտապես մեր կյանքերում կրկնվում է, և դրա համար կարևոր է, որ եկեղեցիներում և ֆիզիկական եկեղեցիներում և եկեղեցական համայնքներում կան հոգևորականներ, ում հավատացյալները կարող են դիմել իրենց մեղքերի համար ներում և թողություն ստանալու։ Եվ միանգամից խնդրում եմ պատասխանել նաև մեր ունկնդիրներից մեկի հարցին, Սաթենիկին, և վստահ եմ նաև մեզանից շատերին այդ զգացողությունը տանջել է, երբ մենք խորապես զղջացել ենք ինչ-որ մեղքի համար, խոստովանել ենք և թողություն ենք ստացել, դրանից հետո մեզ չի դադարում լքել այն զգացողությունը, որ այդ մեղքը մեզ մինչև վերջ ներված չէ, մենք շարունակում ենք տանջվել այդ մեղքից, ինչպես կարող ենք մեզ հանգստացնել։
Ներում շնորհողը քահանան չէ, միանշանակ, ներումը միայն և միայն Աստծո բաժինն է, դրա համար Դավիթ թագավորն ասում է՝ «Իմ անգողինը թրջեցի իմ արտասուքերով»։ Այսինքն ներման հայցումը Աստծուն է ուղված, քահանային չուղված։ Մեղքը ում նկատմամբ որ կատարվել է, ում դիմաց որ կատարվել է, ներողը ինքը պիտի լինի։ Ուրեմն մարդը, երբ որ մեղք է գործում, երկու ուղղությամբ է մեղք գործում։ Մեկ իր նմանի ուղղությամբ, ուղահայաց, եւ մեկ Աստծո հանդեպ, հորիզոնական, որովհետեւ խախտում է Աստծո պատվիրանը, Աստծո դրված վիճակը փչացնում է եւ դիմացինին վնասում է, կամ դիմացինին է փորձում ինչ-որ ձևով ներքաշել իր մեղքի մեջ։ Ուրեմն դրա համար խոստովանությունն էլ երկու ուղղությամբ պիտի լինի՝ իր նմանին եւ Աստծուն։ Գլխավոր ներողը Աստված է, որովհետեւ Աստծուց է սկսվում մեր կյանքը եւ Աստծով էլ վերջանում է մեր կյանքը։ Դրա համար ներումը հայցում է Աստծուն, բայց խոստովանությունը կատարում է քահանային։ Ինչու? Որովհետեւ այդ թողություն տվողը քահանան է, թողնողը քահանան է, իդեմս Աստծո է թողնում։ Չէ՞ որ մենք ասում ենք թող Աստված ների եւ թողություն շնորի քո մեղքերին, չենք ասում ես ներում եմ եւ թողություն եմ շնորում քեզ։ Հայ եկեղեցում չկա այդ սկզբունքը, ուրիշ եկեղեցում կա, որ քահանան ասում է ես եմ ներում քեզ եւ թողություն եմ շնորում։ Հայ եկեղեցին այդ առումով շատ ավելի լավն է, որովհետեւ ասում է, որ թող Աստված քեզ ների, ես ուղակի այստեղ կանգնած միջնորդն եմ, ով ուղում եմ Աստծո խոսքը քեզ եւ քեզանից էլ դրստում տալիս եմ Աստծո։ Ուրեմն այդ առումով թողնողը քահանան է, արձակողը քահանան է, ինչպես որ պատկանն է ասում։ Ինչու մարդը չի կարող ընդունել, որ ինքը ներված է, որովհետև առաջին հերթին հոգեբանորեն ինքը չափազանց ազդված է իր կատարած մեղքից, եւ մեղքը թողել է հետևանք, մրուր է թողել իր անձի մեջ, իր հոգեգանի մեջ, իր հոգևորի մեջ։ Դրա համար չի կարող հաշտվել մեղքից ազատման գաղափարի հետ ուղղակիորեն։ Երկրորդը, չափազանց մեծ է պատասխանատվությունը արարքի նկատմամբ, եւ այդ պատասխանատվության հետևանքը, քանի որ չի կարող ամբողջությամբ ընկալել, մնում է կիսատ եւ անընդհատ ինքը պիտի տանջի իրեն, հասկանալով, որ իր մեղքը մեծ է։ Իմիջայլոց եկեղեցու հայրերի մոտ այս բանը կա։ Հայրեր կան, որոնք ամբողջ իրենց կյանքի ընթացքում չեն հրաժարվել իրենց մեղքից այդ առումով, հա, միշտ իրենց մեղքը իրենց աչքի առաջ է եղել։ Բայց մենք հայրերի նման սուրբ չենք, որ կարողանանք այդ զադորոշումը ճիշտ տնել։ Եվ երրորդը, նորից հավատքի պակասն է, վստահություն Աստծո նկատմամբ։ Եթե ես հայցում եմ տիրոջ ներողամտությունը, եւ սրդանց է իմ խնդրանքը, եւ իմ ապաշխարությունը իրապես իմ զղջում ամբողջությամբ է, ես պիտի հավատամ, որ Աստված ինձ ներում է։ Ինչու է ինքն իրեն տանջում, որովհետեւ ինքը չի կարող ամբողջությամբ հավատալ, որ Աստված իրեն ներել է։ Եվ ստեղ աշխատում է սատանայի խապկանքը։ Սատանան ասում է, որ քո մեղքը մեծ է, քո մեղքը մեծ է։ Չկա ավելի մեծ մեղք, քան Քրիստոսն է, չափսերով։ Մեր կյանքում մենք որևէ մեղք չենք կարող գործել, որ խոշոր լինի Քրիստոսից։ Իսկ եթե մենք Քրիստոսին ճշմարիտ ձևով ճանաչում ենք, Քրիստոս հաղթում է բոլոր տեսակի մեղքերի ներկայությունը մեր կյանքում։ Բայց Աստված այնքան խորագետ է, որ մի գեղեցիկ երևույթ է մեզ տվել, զգացում է մեզ տվել, դա հիշողությունն է։ Այսինքն մարդը շարունակելու է հիշել իր մեղքը, որպեսզի ա չկրկնի այդ մեղքը երբեք, երկրորդը, որպեսզի այդ մեղքի ներկայության մեջ կարողանա դիմացինին հասկանա, հիշելով իր մեղքը դիմացինին հասկանա, որ ինքն էլ էր այդպիսին, ինքն էլ էր այդ տկարության մեջ եղել, եւ երրորդը, որպեսզի իր մեղքի ներկայության այդ հիշողությունը իրեն ստիպի ամեն անգամ իր աղոթքը ավելի ջերմությամբ դարձնելու, ավելի ամուր դարձնելու։ Ուրեմն այդ բաց թողումը չէ, այլ դա Աստծո թողտվությամբ է, որ մեր հիշողությունը մեր մեղքերը հիշում են եւ ստիպում են, որ մենք վերաբերենք դա։ Բայց ներման զգացողության պակասը գալիս է նրանից, որ մարդը չի հավատում, չի վստահում Աստծուն, եւ սա մեղք է։
Շնորհակալ եմ հոգեշահ զրույցի համար, Տեր Հայր, հուսով եմ այս պատկանները կարողացանք հասցնել մեր ունկնդիրներին, սրտանց ներենք միմյանց եւ այդ հոգով նաեւ դիմենք ներում խնդրելու Աստծուց։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։